подкасты «Радио Свобода». «Праскі акцент» з Юрием Дракахрустом.
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи Григор Остапеня, директор по доследованиях Центру новых идей, керовник программы по Беларуси британского Chatham House. Григор, добрый день.
Добрый вечер.
А так само политический аналитик Валер Карбалевич. Валер, привітання.
Привітання.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это феномен Виктора Бабарыкі. На этом тыдне был обвешаны присуд по ягоной справе. Присуд один из самых тяжких у Беларуси, 14 годов зняволення. Тем не меньше, Виктор Бабарыка застается самым популярным политиком Беларуси. Про это громадскость ведая как раз запытания в Chatham House, якими вы, Рыгор, керуете. Вот у меня первое питание до вас. Какая структура электората Виктора Бабарыки? Чи можно из неких социально-демографических или других характеристик сказать, чому ж люди так его подтримливают? Чому он перевзыходит и Александра Лукашенко, и остальных политиков, оппозиционных политиков?
Давайте, певно, почнем с того социально-демографічного портрету, уже про чому люди навіть за його хотіли би проголосувати. Це вже таке друге питання, але більш велике і довге, і вимагає, може бути, більших тлумачень. Коли казати про соціально-демографічний портрет, то люди, які хотіли би проголосувати за Віктора Бабарыку, це, натурально, це люди, які підтримують протест. И достаточно натурально, что их не социально-демографичные показчики, да, они совпадают с теми, которые есть у первоважного протеста. Это люди, которые частей живут в Минску, в буйных городах. Это люди, которые частей, чем у других группах, имеют высшую эдукацию. Это люди, которые экономично либеральные. То бок яны хутчэй за ўсё працуюць на прыватных прадпрыемствах, альбо калі яны працуюць на дзяржаўных прадпрыемствах, то яны ўсё ж такі вельмі прыхільна ставяцца да рынкавай эканомікі. То бок, у прынцыпе, калі паглядзець на ягоны сацыяльна-дэмаграфічны партрэт людзей, якія падтрымліваюць Віктара Бабарыку, то гэта в прынцыпе тое пакаленне, которое наступае ў Беларусі. Так, то бок яно шмат у чым з'яўляецца в некім ступені вырашчаным за апошні там 15 гадоў, да, дзякуючы той урбанізацыі, павелічэнню буйных гарадоў, дзякуючы росту прыватнага сектару. Так, у прынцыпе, можа быць у некай ступені гэтага электарату вось такога, ну, калі казаць гадоў 10-15 таму, гэты электарат быў значна меншым, чым цяпер.
Валер, вось вы напісалі блог пра феномен Бабарыкі і пісалі пра тое, што ну вот у беларускай найноўшай гісторыі, скажам, тыя палітыкі, якія траплялі за краты, вот гэтыя самыя краты як бы не давалі ім, ну, некай дадатковай папулярнасці, ці эта папулярнасць была, ну, скажам так, недоўгай. Вы называлі вось Александра Казуліна, Мікалая Статкевіча, Павла Севярынца. А на ваш погляд, вот чым тлумачыцца тое, што Бабарыка ўжо больш за год у турме, абвінавачванні, прычым абвінавачванні такія эканамічныя, вось пузаты буржуі, называў яго Лукашэнка, скраў народныя грошы, чаму тым не менш яго папулярнасць застаецца вельмі высокай і рэкордна высокая, самай высокай сярод усіх палітыкаў?
Ну, гэта тлумачыцца зусім іншай палітычнай сітуацыі, іншымі настроямі ў грамадстве. Справа ў тым, што вось тыя палітыкі, якія вы пералічылі, Казулін, Севярынец, Статкевіч, на момант, калі іх пасадзілі ў турму, яны не мелі высокага рэйтынгу. Па розных прычынах, зараз не будзем гэта абмяркоўваць, але гэта факт. Ну і турма гэтага рэйтынгу ім не дадала, бо ўсё ж такі ўсе гэтыя падзеі адбываліся не на фоне такой вялізнай палітызацыі. А ў 2020-2021 годзе сітуацыя зусім іншая з Бабарыкай. А першае Віктор Бабарика у момант, калі яго арыштавалі, меў даволі высокі рэйтынг, і ён павялічваўся, ён ішоў на пад'ём. І гэта быў перыяд масавай палітызацыі грамадства. Перыяд, калі грамадства шукала альтэрнатыву. І вось у вобразе Віктара Бабарыкі вось гэтую альтэрнатыву людзі знайшлі. Ён сам сабе стварыў вобраз эфектыўнага менеджэра, чаго цяжка было сказаць пра тых людзей, вось пра тытульную апазіцыю, якія раней спрабавалі ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Вось. І у гэтым вялізнае адрозненне. І да таго ж масавыя пратэсты мінулага года вельмі моцна палітызавалі грамадства. Гэтая палітызацыя дасюль не знікла, хаця і зменшылася. То бок Віктор Бабарыка трапіў зусім у іншы палітычны фон, зусім іншую грамадска-палітычную сітуацыю. І менавіта гэтым тлумачыцца тое, што дасюль ён з'яўляецца самым папулярным палітыкам у Беларусі. Наконт тых абвінавачванняў, якія яму прад'яўляюць, я не думаю, што нават прыхільнікі Лукашэнка шчыра вераць у гэтыя абвінавачванні. Вось, усе разумеюць, што тут як бы справа палітычная, іншая справа, што розныя людзі па-рознаму гэта ацэньваюць.
Рыгор, ну вось якраз Валер сказаў пра тое, што нават прыхільнікі Лукашэнкі не вераць у абвінавачванні, і сапраўды паводле апытання ў Чатам Хаус, даецца 90% апытаных в гэта не вераць. То есть это значит, як мінімум палова прыхільнікаў Лукашэнкі, так бы мовіць, як вы іх называеце, бастыён Лукашэнкі, в гэта не вераць. Але тут больш такое шырокае пытанне, а вось хто асабліва падтрымлівае Бабарыку? Ну вот вы падзяляеце некалькі групаў. Ядро пратэсту, такі самыя адданыя прыхільнікі пратэсту і праціўнікі адпаведна Лукашэнкі. Адпаведна бастыён Лукашэнкі, это адданыя прыхільнікі Лукашэнкі і прамежкавыя групы там, хто спачувае пратэсту, хто там абыякавы. Вот сярод вот этих групаў якая падтрымка, скажем так, сярод каго самая высокая падтрымка у Бабарыка?
Натуральна, што сярод прыхільнікаў пратэсту, паколькі Віктор Бабарыка ў нейкай ступені паспрыяў таму росту гэтых пратэстаў мінулым летам, натуральна, што сярод іх Віктор Бабарыка найбольш папулярны. Ён там мае найбольшую падтрымку. Але што цікава, што ён у прынцыпе мае падтрымку, нейкае разуменне ягонае сярод іншых групаў таксама, так званых нейтральных людзей. І мы нават бачылі, што нават сярод прыхільнікаў Александра Лукашэнкі ёсць людзі, которые у прынцыпе гатовы ў будучыні, калі раптам Александр Лукашэнка не будзе ўдзельнічаць у выбарах, прагаласаваць за Віктара Бабарыку.
Нават так.
Я думаю, што гэта, ў прынцыпе, шмат у чым звяртаемся да таго ж пытання, которое вы задалі мне на пачатку, пасля задалі Валеру. Гэта пытанне, у чым жа ягоны сакрэт, да? Чаму ён настолькі папулярны? Я яшчэ хачу, магу пра гэта гаварыць досыць доўга, бо гэта сапраўды вельмі цікава. Але я думаю, ёсць некалькі ключавых вось такіх момантаў, якія вылучаюць яго. Ну, па-першае, чаму ёсць нават там прыхільнікі Александра Лукашэнкі, которые, в прынцыпе, гатовы? Я думаю, па-першае, ёсць разуменне эканомікі. То бок, у прынцыпе, сярод усіх вялікіх там палітыкаў, которые цяпер ёсць, ну, я маю на ўзе тых, хто маюць некую папулярнасць у бурскім грамадстве, но ўсё ж такі всім зразумела, што ён хіба найбольш разумее, як працуе эканоміка. І у яго ёсць вобразы чалавека, который працаваў у прыватным сектары, который мае гэта бачанне таго, як оно павінна быць, да, і можа ў некім фармаце стварыць некі беларускі эканамічны цуд. Я думаю, што таксама гэта шмат у чым звязана, таксама, што наступна рэч, то, што ён успрымаецца, у прынцыпе, як чалавек, который здольны кіраваць дзяржавай. То бок, выбар за яго, гэта выбар не толькі маральна-этычны, ну, але і гэта і прагматычны выбар, што, у прынцыпе, ёсць такое пачуццё, што ён можа, да, што вось зразумела, былі яго розныя выказванні. Я думаю, што ёсць пэўная група людзей, которая вельмі не любіць Віктара Бабарыку за яго не вельмі зграблівыя выказванні, але ў прынцыпе ёсць разуменне, што кіраваць дзяржавай пэўна ўсё ж такі ён можа. Я думаю, што таксама ўплывае пазітыўна на ягоны вобраз, як не парадаксальна створаны той штучны вобраз, што ён крыху пра маскоўскі, пра расійскі, газпрамаўскі і так далей. Насамрэч гэта стварае нейкі такі міфічны вобраз, у котором у прынцыпе Віктар Бабарык можа стварыць свой вобраз чалавека, который можа дамаўляцца. То бок, што ён можа дамаўляцца і з тымі, і з гэтымі, і з захадамі, і з Расіяй. То бок, у прынцыпе, можа нейкім чынам улагодзіць гэтае дачыненне паміж рознымі бакамі. І гэта ж акурат вынікае з нашых даследаванняў таксама, што беларусы хацелі бы мець гэтае роўнае дачыненне і з захадамі, і з Расіяй. Ну і, в прынцыпе, хто гэта можа гарантаваць? Ну, праўдападобна, што ён. Ну, в прынцыпе, выглядае як чалавек у гэтым сэнсе лагічным. Да? Што яшчэ важна, я думаю, для ягонага вобраза, ну што, в прынцыпе, ён успрымаецца як моцны. То бок, ну вось, калі Лукашэнка прыязджаў у СІЗА, ну, то бок, хутчэй за ўсё, мы ж разумеем, што хутчэй за ўсё прыязджаў ён да яго. Да, ну, то бок, хоць яго не пасадзілі насупраць, але ў прынцыпе ён быў як бы калі Лукашэнка быў першым нумарам, то ён быў другім нумаром. Ну і, в прынцыпе, вось гэты ж прысуд 14 гадоў адмерілі. Ну, то бок, гэта ж таксама прызнанне. То бок, маглі ж як бы і 3 даць. Вось адмерілі 14. То бок, гэта, в прынцыпе, таксама прызнанне нейкае. Я, в прынцыпе, магу яшчэ далей працягваць, так? Я просто баюся зацягнуць.
Давайте я вот задам пытанне Валеру. Валер, вот вы якраз там ўжо як бы у мяне пытанне пра матывы Бабарыкі. Некаторыя пасля асабліва 14 гадоў задаюць пытанне, а на што ён разлічыў тады? Он просто прылічыўся, неўжо ён вот разлічваў вось на такое. Ну вот вы, дарэчы, у вашым блогу напісалі, што ну ён думаў, што палітыка зроблена паводле як бы бізнес-лекалаў. Але бізнес-лекалы ён быў кіраўніком не Bank of America і не Dresdner Bank. Ён быў кіраўніком банку «Газпром». А што такое «Газпром»? Што такое постсавецкі бізнес? Прыгалі ў ліку і ў той жа Расіі. Ну, это, так бы мовіць, Чикаго 30-х гадоў. Это і рейдарскія захопы, это і забойства. Так што в этом сэнсе в постсавецкім бізнесе разбіраюцца гамаль як палітыцы. І вот калі вы напісалі, што ён думаў пра бізнес-схемы, ён это все ведае, так само так, працаваў с расійскімі таварышамі, ведаюць, якія там норавы. І все ж такі вот пытанне, он просто пралічыўся.
Па-першае, усё пралічыць у палітыцы, як і ў бізнесе, немагчыма. І вось тое, што здарылася ў Беларусі летам і восенню 20-го года, мне здаецца, ніхто не пралічваў. І эксперты ніхто не прагназавалі такі выбух рэвалюцыйны, які здарыўся. І гэта лішні раз кажа, што ўсё пралічыць у грамадска-палітычным жыцці, як і эканамічным, даволі цяжка. А сам Бабарык атлумачыў. Тлумачыў, што ён разумее, в якой краіне жыве, ён разумее, якія тут выбары, але ён разлічвае, што сітуацыя памянялася. Памянялася ў тым, што падтрымка грамадства у Александра Лукашэнка, ягонага рэжыму, яна рэзка зменшылася, што ў грамадстве ёсць запыт на альтэрнатыву, і тут ён не памыліўся. Вось, і што калі чалавек, які выходзіць на выбары альтэрнатыўны Александру Лукашэнка, набірае вялізную падтрымку, то ўсё пачне валіцца. Пачне разбурацца выбарчая сістэма, дзяржаўны апарат пачне хістацца. Ну і грамадства, так сказаць, тоже таксама пачне адчуваць сябе суб'ектам палітыкі. Сказаць, што ён пралічыўся, ну, не зусім. Грамадства сапраўды выйшла на вуліцы. Вось, і тут, мусіць, ён нават не чакаў такога выбуху. А вось тое, што выбарчая машына разваліцца і дзяржаўны апарат разваліцца, ці пачне хістацца. Вось тут ён, мне падаецца, пераацаніў.
Ну і самае галоўнае, у нас, мне здаецца, і у нас з вамі, і з іншымі вот была спрэчка наконт таго, вот ці можна сядзець на штыхах. Ну, тут ці толькі штыхі на баку Лукашэнкі, это пытанне складанае, вот паводле рэйтынгаў, якія вот вымяраў Чатэм Хаус, то Лукашэнкі там падтрымка вот это ядро 25%, а это не ноль, это не і самае Саша 3%. Вось, але тым не менш, можна абапірацца на меншасць плюс сіла і выйгрыў і ўтрымліваць уладу.
Ну, пытанне іншае. Але я думаю, што вось на што дакладна Бабарыка не разлічваў, гэта тое, што яго ўвогуле не дапусцяць да выбараў, што яго ўвогуле зачыняць, што ягоны банк захопіць. Вось на такія брутальныя дзеянні, я думаю, ён дакладна не разлічваў. Ён сыходзіў зноў жа з меркаванняў з таго, што было на папярэдніх выбарах, калі вось такіх брутальных дзеянняў адносна кандыдатаў прэзідэнта Лукашэнка не дапускаў. Пасля выбараў многія апынуліся за кратамі. Ну, і то было пасля. А вось до пачатку выбараў Лукашэнка баяўся паказацца слабым, і таму як бы дапускаў, разлічваючы на тое, што выбарчая машына дасць патрэбны вынік. А гэтым разам ён рэзка зламаў звыклы сцэнарый і нейтралізаваў усіх небяспечных кандыдатаў задоўга да выбараў. Ну вось на такія брутальнасці сапраўды ні Бабарыка не разлічваў, ні мусіць і іншыя людзі, дарэчы, якія падтрымалі яго, таксама не разлічвалі, бо большая частка гэтых людзей упершыню акунуліся ў палітыку, упершыню сталі цікавіцца палітыка, і для іх тое, што адбылося, стала вялізным шокам.
Рыгор, а вот яшчэ у мяне пытанне пра антырэйтынг Бабарыкі. То есть вот якая колькасць апытаных гаворыць, што не, вот Бабарыка это ніяк не прымальна. Для нас вот это мы катэгарычна супраць яго. Наколькі ён у него высокі, нізкі ў параўнанні з іншым?
У прынцыпе, у яго досыць нізкі антырэйтынг. Я боюся памыліцца дакладнай лічбай, каля там 20, то бо гэта ў прынцыпе людзі такія найбольш ядзерныя, не прыхільнікі Александра, ну, прыхільнікі акурат Александра Лукашэнкі, там частка. І ў прынцыпе, параўнанні з іншым яго пэўна найменшы антырэйтынг, пры яго на даволі высокай пазнавальнасці. Так, яго проста вельмі шмат ведаюць, і ў прынцыпе, маючы нізкі антырэйтынг, я думаю, таксама шмат у чым звязана, па-першае, з тымі рэчы, пра якія мы ўжо казалі, пра вось гэтую вобраз, который стварыўся вакол яго мінулым летам і который цяпер падтрымліваецца сам па сабе, што самае цікава. Але што тут важна, што калі казаць пра антырэйтынг, што па факту ён не дапускаў ніякіх памылак за мінулы год, которые таксама, ну, як бы гэта не гучала, так, калі чалавек сидзіць у турме, ну, але ён не меў нават магчымасці рабіць складаныя выбары, которые іншыя палітыкі цяпер абавязаны рабіць. Напрыклад, стаўленне да санкцыяў. Зразумела, што гэта палітычны інструмент, да которого палітычныя дэмакратычныя сілы, ну, вымушаны некім чынам звяртацца, таму што пакуль што іншых інструментаў асабліва і няма. Але Віктор Бабарыка пра гэта не выказваецца, таму што ён сидзіць у турме, і мы, у прынцыпе, гэта там не мае магчымасці нават даведацца больш, каб пабудаваць там нейкую сваю пазіцыю, так, каб сказаць, што ён думае, таму што як бы мае абмежаваную доступ да інфармацыі. Ён у пэўнай ступені не быў, не ўдзельнічаў вось у гэтых там разыходжанні там па сцягах, напрыклад, так, то бок і ён не рабіў гэты выбар БЧБ і чырвона-зелёны сцяг. Пры тым, што вось людзі, которые цяпер займаюцца палітыкай Беларусі, яго гэты выбар ужо зрабілі. Ён гэты выбар не рабіў, і такім чынам ён не раздзяляўся вось на некія асобныя групы па сцягах. Таксама ён здолеў захаваць вось гэты вобраз, што ён дамоваздольны для ўсіх, так? Таму што ён не рабіў рэдкіх заяў, которые бы адзін аднаму супярэчылі, которые бы выставлялі адных у дрэнным светле, а іншых у лепшым. То бок, у прынцыпе, дзякуючы вось гэтаму, дзякуючы сваёй адсутнасці, вось ягоны антырэйтынг застаецца досыць нізкім.
Ну, а вот як вы думаеце, наколькі, ну, часта так учыць, ну, дадзена выпадку, асабліва пры такім тэрміне, вось параўнанне, ці можа Бабарыка стаць беларускім Мандэлам? Мандэла, як мы памятаем, ледзь чвэрць стагоддзя сядзеў у турме. І вось ці магчыма, каб чалавек, які, ну, велізарны тэрмін, невядома колькі ён з гэтых гадоў там правядзе, невядома, якія ў него будуць магчымасці камунікацыі з беларускім грамадствам. Ну, вот так, як вы ў некім інтэрв'ю сказалі на свабодзе, што ён стаў мітычнай фігурай. Вот як доўга ён можа заставацца мітычнай фігурай?
Я думаю, што даволі доўга. Некалькі прынамсі гадоў можа заставацца, ўжо год быў. Яшчэ некалькі гадоў, я думаю, што дакладна можа, і зважаючы на тое, што ўсё ж такі мы хутчэй за ўсё ўваходзім у вельмі цёмны сезон палітычны, то акурат вобраз мужнага, моцнага чалавека, я думаю, што ён бы акурат спрыяў таму, што ён бы ўспрымаўся як чалавек, каторы пасля можа выйсці з турмы і нешта зрабіць. То па ўсіх параметрах, ну, калі вось так казаць, так, мы можам, конечно, это крыху неправільна можа замеряць там мужнасць канкрэтных людзей, ну, але мы пэўна усвядамляем, што ў прынцыпе, ну, ён з аднаго шэрагу, і са Статкевічам, з Северынцам. Яны, можа быць, у розных умовах знаходзяцца цяпер, раней у розных умовах. Ну, але па мужнасці, там, па нейкай сваім здольнасці кінуць выклік рэжыму і, ў прынцыпе, з гэтым нейкім чынам жыць, ну, ўсё ж такі ён паказаў сябе досыць моцным. Тым больш, што зважаючы, што насамрэч білі ж не за яго, пабілі ж не толькі яго, а ўсё досыць вялікая колькасць людзей вакол яго. То бок, у прынцыпе, я думаю, што вось ён, дзякуючы гэтаму, успрымаецца як досыць моцны палітык. І які, калі бы здолеў захаваць вось гэты вобраз, мне падаецца, а гэта, я думаю, цалкам імаверна, я думаю, ўсё ж такі мае магчымасці ў будучыні быць вялікім палітыкам Беларусі. Я не надаю нікую там ацэначную, што вялікі сэнсе супер добры, я маю на увазі, што гэта палітыка
значная.
Значны.
Буйны.
Памер прэзідэнта альбо прэм'ер-міністра.
Валер, усе мы звярталі ўвагу на тое, што ў адрозненні, скажам, ад выбараў там і 6-го году, і 10-го году, в гэтым сэнсе паслання, меседж, і Бабарыкі, і Ціхановскай, дарэчы, яны, ну, скажам так, шмат на якія пытанні не адказвалі. Вось, ну, зразумела, што калі людзі пытаюцца, якая ў вас праграма, яны не маюць на ўвазе вот некі стос, так сказаць, такі том там, што там трэба рабіць са стаўкай рэфінансавання і што там як бы трэба, як бы я не ведаю, якія фітасанітарныя меры ўводзіць. Ну, вот людзі гавораць пра некае бачанне, пра некае віжэн, так мовіць, будучыня. И в этом сэнсе варта сказаць, што вот Бабарыка, ну, як бы его не канкратызаваў. В этом сэнсе, нават, калі, скажам, казаць пра геапалітыку, то вы памятаеце его адказ. Чый Крым? Грэцкі. Але і вот наконт, як бы, скажам, эканомікі, той, у чым ён як бы быў якраз профі, але ён не сказаў, што вот это трэба так рабіць, это так, эдак, вот он не удакладняў. Вось на ваш погляд, но это уже может быть не только про Бабарыку конкретно, потому что турма, колония не надто утульное место для сочинения, так бы мовить, неких подробязных программ, вот не подробязных, а выпрацовки вот этого бачення. Вот мы, многие, скажем, вот захоплялись отсутностью этого бачення. Бачите, люди хочут просто скинуть Лукашенко, а там потом разберемся. Ну, вот не скину. И, магчыма, цяпер вот пытанне, вот это, так сказать, такое, можа, наивное крыху, пытанне, какая у вас программа, яно, на ваш погляд, стане актуальным зараз?
Я не думаю. Сапраўды, летом 20-го года вакол альтернативных кандидатов Людзі аб'ядналіся неяк вакол нейкіх праграм, хутчэй вакол вобразаў. І галоўнае быў тэзіс, хто заўгодна, толькі не Лукашэнка. Таму тут у гэтым пратэстным руху аб'ядналіся людзі з рознымі светапоглядамі, каштоўнасцямі, геапалітычнай арыентацыяй. Вось. І ў гэтым канкрэтным працэсе як бы праграма асабліва і не была патрэбна. Я не думаю, што цяпер вот раптам сітуацыя памянялася. Вось некаторыя людзі, скажам, той жа Ляшчэнак, усябе час свердзіць, што вось трэба, каб апазіцыя прапанавала праграму спрыяльную для тых людзей, якія працуюць у дзяржапараце. Ведаць, я так не думаю. Таму што вось у папярэднія гады ў апазіцыі, тытульнай беларускай апазіцыі, было шмат добрых праграмаў. І было шмат, і я нават удзельнічаў у некаторых рэцэнзіях, мяне прасілі. Вось, але як гэта ўплывала на грамадства? Ніяк. Ніхто гэтай праграмы не чытаў і не вельмі на іх звяртаў увагі. І я не думаю, што сёння, калі раптам з'явіцца некая праграма, яна будзе некім цудадзейным сродкам перацягвання на бок, так сказаць, апанентаў рэжыма людзей з дзяржапарата. Сёння гэта, мне падаецца, не тое галоўнае, што ў парадку дня стаіць. Вось, таму не думаю, што пытанне праграмы сёння гэта актуальнае, найбольш актуальнае. Хаця, канешне, лепш мець праграму, чым яе не мець. І тут я не спрачаюся.
Рыгор, ну, вот наколькі я памятаю апытанне Чатам Хаус, паказваюць, што даволі значная частка грамадства вот фіксавала эту адсутнасць праграмы. І як бы, ну, без асаблівага энтузіазму да гэтага ставілася. І магчыма, сапраўды, все-таки вот тут пытанне не, я кажу, не вот в тоўстым томе, в якім будзе расказана канкрэтныя крокі, а в адсутнасці бачання, в адсутнасці нейкага пазітыву ад рознага ад таго, што вот мы будзем без Лукашэнкі. Вот ваш пункт гледжання зараз будзе патрэба вот в бачанні, в праграме, назовем это як заўгодна. Ад бабары, магчыма ад бабарыкі, магчыма не ад бабарыкі.
Я думаю, што гэта вельмі важна, асабліва, я думаю, гэта было важна падчас выбарчай кампаніі. Я думаю, што для некаторых мэтавых аўдыторый гэта было вельмі істотнае пытанне. Тобо калі для грамадства было вельмі важна проста мець магчымасць уплываць, да, што дайсці да той палітычнай сістэмы, которую ты проста можаш галасаваць, і ведаеш, што твой голас не скрадзены, то гэта ўжо было для беларускага грамадства велізарным дасягненнем, і яны гэтага хацелі. Але пры гэтым я думаю, што існуе досыць багата мэтавых групаў, мэтавых аўдыторыяў, для каторых важна ўсведамляць, што ж будзе, што яны выйграюць ці прайграюць у выніку трансфармацыі палітычнай і эканамічнай. Натуральна, што гэта група ёсць чыноўнікі, так, то бок мы бачылі, што яны часта ўвесь час кажуць. Ну, спадар Ляшчэнак, вось, якога згадаў спадар Валер, гэта адзін з індыкатараў. Так, але ў прынцыпе все яны там часта любяць сказаць: "Ну, мы не ведаем, што будзе, таму мы нічога не робім", гэтак далей. Натуральна, гэта мае элемент, канешне, нейкі
лукавства.
Ну, да. Ну, то бок ну, і, можа быць, і страху, і гэтак далей. Там іншыя фактары, насамрэч, больш уплываюць, чым адсутнасць гэтай праграмы. Але я думаю, што калі б гэта праграма была, то было б прасцей нейкім чынам размаўляць з гэтымі групамі. Натуральна, што бізнэсоўцы таксама з'яўляюцца ў нейкай ступені гэтай групы. Так, калі яны будуць рызыкаваць усім, што іх ёсць, то ім трэба больш разумець, да, што менавіта будзе ў выніку. Я думаю, што Расія таксама з'яўляецца таксама выразнай аўдыторыяй, которая хацела бы пачуць, дык а што ж будзе, калі не Лукашэнка. То бок мы все ведаем, што які ён, то бок там асабліва нават крытыкаваць Лукашэнку не трэба. Там яны все цалкам все разумеюць, але яны не маюць ніякага вобраза, што будзе пасля яго. І адпаведна яны задаюцца пытанне: "Ну ладно, давайце лепш мы пакінем вось гэтага, то бок ён хаця б нам больш-менш вядомы. Тым больш ён цяпер перасварыўся захадам настолькі, што аднаўленне дачынення, якое было раней, ўжо немагчымае. Таму я думаю, што ў прынцыпе ўсё ж такі значэнне вось праграмы, но досыць вялікае. Хоць зноў жа пакуль што не сезон. Пакуль што можа быць не сезон. То бок калі няма канкурэнцыі цяпер тут і цяпер, то можа быць пакуль што рана. Можа быць і гэта лепш зрабіць пасля.
Ясна. Добра. Дзякуй вялікі Рыгор. Дзякуй вялікі Валер. Я думаю, што мы яшчэ не апошні раз будзем абмяркоўваць гэтую тэму і за тым, як падзеі будуць развівацца далей, нашы гледачы, слухачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме «Свабода». Усяго найлепшага, дзякуй.
Дзякуй.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.